Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Letrat nxitëse arnojnë marrëveshjen për targat. Zyrtarët e Bashkimit Evropian ftojnë negociatorët në Kosovë dhe Serbi që të takohen sërish për të gjetur një zgjidhje për targat. Presidenti Osmani thotë se do të vazhdojnë përpjekjet për një marrëveshje. Kombet e Bashkuara thonë se veprimet ruse në Ukrainë që kanë përfshirë ekzekutimin e civilve pushtojnë krimet e luftës. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Baza ligjore në të cilën po thirret zyra e regulatorit për energji në rastin e mosbatimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullimin e shtrëngtimit të energjisë elektrike konsiderohet i paqëndrueshëm nga njohës të fushës ligjore në Kosovë. Ata kërkojnë nga ZRE-ja të zbatoj vendimin e gjykatës. Partia Demokratike e Kosovës për mosbatimin e këtij vendimi ka dorëzuar sot në prokurorinë speciale kallëzim penal ndaj bordit të ZRE-s. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasnodar.
Zyra e regulatorit për energji është duke bërë gabim me rastin e mos respektimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullim të vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike, thot Ehat Miftaraj, jurist në Institutin për Drejtësi. Më 9 prill, dy muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. ZRE, duke u thirrur në ligjin për konfliktet administrative, ka thënë se aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Neni 66 i këtij ligji, në të cilën bazohet ZRE, thotë se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme. Megjithatë, Miftaraj thotë se ZRE është duke bërë interpretim gabim të këtij neni.
Qëllimi i masës sigurisë, në këtë rast masës përkashme, është që gjykata me parandalu një pasoj ose një dëm që mund të më shkaktu që rezultat i një vendimit për organet administrative, në këtë rast të ZRE-s. Kështu që nuk është pas kuptim kjo masë nëse nuk është kon e ekzekutueshme dhe nuk është kon e obligueshme për organet administrative, në këtë rast për ZRE-n.
Neni 66, në të cilin po thirret ZRE, thot Miftaraj, është për aktgjykime që merren në bazë të meritës, pra janë finale. Ndërsa me vendimin e fundit të gjykatës themelore për ZRE-n, Miftaraj thot se ka të bëjë me një aktvendim për masë të sigurisë që është i ekzekutueshëm. Ndërkohë, zyrtarët e ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke pritur vendimin që mund të merë gjykata apelit për këtë rast dhe pastaj do të veprojnë në pajtim me vendimin e kësaj gjykate. ZRE nuk ka kërkuar nga KEC dhe KESCO që të ndryshojnë mënyrën e faturimit të energjisë elektrike. Qytetarët vazhdojnë të faturohen në bazë të vendimit që kishte shenjtuar energjinë elektrike. Shemsi Kastrati, qytetar nga Prishtina, thotë se ka pranuar faturën e energjisë, e cila ka qenë faturuar me tarifa të reja.
Fakturat kanë ardhë pa përballueshme, çmime shumë i lartë, janë shumë për qytetarët pa përballueshme, të komenduar se qeveria do të bëjë zgjidhje për këtë problem.
Tarifat e reja të energjisë elektrike të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi më 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, qytetarët që harxojnë mbi 8000 kW paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar, pra ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifa e lirë e energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetori deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prill deri më 30 shtator, tarifa e lirë vlen nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Betejën ligjore kundër vendimit për shtrëngtim të energjisë elektrike e kishte nisur Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar në kuvent. Kjo parti të premtën më 22 prill dorëzoi në prokurorinë speciale të Kosovës kallëzim penal ndaj antarëve të bordit të ZRE-s. Kallëzimi penal ndaj këtij bordi është bërë për, siç thuhet, mosbatim të aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullimin e zbatimit të vendimit të ZRE-s për shtrëngtimin e energjisë. Kallëzimi penal është dorëzuar nga Faton Fetahu, avokati angazhuar nga PDK-ja. Avokati Fetahu tha se me mosbatimin e aktgjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, bordi ZRE-s ka konsumuar veprat penale, mos ekzekutimi vendimit të gjykatës, mos respektimi gjykatës dhe kesh përdorimi pozitës të autoritetit zyrtar. Edhe avokati Fetau tha se baza ligjore në të cilën pothuajse ZRE është e paqëndrueshme.
Ata nuk e bëjnë dot të qartë dallimin mes akt gjykimit dhe akt vendimit. Në rrethana të rastit konkret është një mas e përkohshme për mos zbatimin e vendimit, për shtyrjen e zbatimit të vendimit të ZRE-s, i cili ka hyrë në fuqi ditën e pranimit në ZRE.
Sa i përket kallëzimit penal që PDK-ja ka bërë për bordin e ZRE-s, zyrtarët e këtij institucioni nuk kanë dashur të komentojnë. ZRE-ja kishte marrë vendimin për shtrëngim të rrymës pas rritjes së çmimeve të gazit në nivel botror. Marr parasysh faktin se Kosova nuk prodhon mjaftueshëm energji elektrike, ajo është detyruar të importojë rrymë me çmime më të shtrenjta, dhe kjo është reflektuar pastaj edhe në faturat e reja për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Do të mbetemi edhe për pak minuta në temën e mosarritjes së marrëveshjes për targat e makinave ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Në Bruksel zyrtarët kanë shprehur keqardhjen për mosarritjen e marrëveshjes dhe kanë ftuar palët që të takohen përsëri në ditët në vijim për gjetjen e një zgjidhje. Augustin Paloka i raporton me detajet e tjera nga Brukseli.
Zëvendësi i BE-s për çështjet e jashtme dhe sigurisë Peter Stano ka thënë se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për mosarritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat në takimet e fundit në kuadër të dialogut, por se në mungesë të marrëveshjes për një zgjidhje afatgjate, do të vazhdojë të vlejë regjimi i letrave ngjitës. Të mërkurën grupet punuese për targat e veturave përfunduan punën e tyre në kërkim të një zgjidhje të përhershme për çështjen e targave, bazuar në standardet dhe praktikat e BE-s. BE-ja shpreh keqardhje pse nuk u arrit marrëveshja dje për çështjen e targave mes dy kryenegociatorëve. Pasi nuk ka një marrëveshje për zgjidhje të përhershme, leximi i letrave ngjitës do të vazhdojë të jetë në fuqi, ka thënë ky zëvendësi i BE-s. Ai ka shtuar se Bashkimi Evropian në cilësinë e lehtësuesit të dialogut fton kryenegociatorët e Kosovës dhe të Serbisë të takohen përsëri në ditët në vijim në Bruksel, që të pajtohen për rrugën përpara dhe të gjejnë një zgjidhje. BE-ja dhe Bashkia Ndërkombëtare pret nga të dyja palët që të përmbahen nga çfarëdo veprimi të një anshëm i cili do të mund të rrezikonte sigurinë në teren dhe do të komplikonte edhe më shumë përparimin në dialog, ka thënë Stano. Duke i u referuar takimit të fundit të kryenegociatorëve i cili u zhvillua dje në Bruksel, ky zëdhënës i BE-s ka thënë se në atë takim u diskutuan edhe çështje tjera aktuale, përfshirë edhe implementimin e marrëveshjeve të arritura më parë në dialog, si dhe përgatitja e terenit për takimin e arshëm në nivel të lartë. Diskutimet për këto çështje do të vazhdojnë në ditët e vijim, ka thënë zëdhënësi i BE-s Petar Stalo. Edhe kryenegociatori i Serbisë Petar Petković kishte thënë dje se marrveshja për përdorimin e letrave ngjitës është në fuqi dhe se sipas interpretimit të tij ajo nuk ka skaduar e do të vlejë derisa të mos arrihet ndonjë marrveshje tjetër. Në BE vazhdojnë të kërkojnë nga palët përmbajtje në mënyrë që të mos shihet përsëritja e tensioneve që kishin ndodhur në shtator të vitit të shkuar, kur Kosova kishte nisur të zbatojë reciprocitetin, ndërsa serbët në veri të Kosovës kishin bllokuar rrugët. Atëherë u arrit pajtim për një zgjidhje kalimtare, ndërsa mandat prej 6 muajsh i u dha grupeve punuese që të gjejnë një zgjidhje të përhershme. Ky afat ka skaduar të ejtën dhe pajtim për zgjidhje nuk është arritur në këtë afat. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidentja e Kosovës Jusa Osmani tha sot se në ditët në vijim do të ketë përpjekje që të arrihet një zgjidhje e përhershme për targat e makinave, pasi një ditë më parë delegacionit të Kosovës dhe Serbisë dështuan të arrijnë një marrëveshje për këtë çështje. Bashkimi Evropian u bëri thirrje palëve që të vazhdojnë bisedimet, pasi dje ishte data kur skadonte një marrëveshje e përkohshme për targat, e cila parashë mbulimin me letra ngjitëse të simboleve shtetërore në targa.
Në ditët në vijim do të ketë akoma përpjekje. Ajo që unë mund të ju siguroj është që Kosova do të jetë palë konstruktive dhe Kosova do të vazhdoj të jetë palë e cila respekton parimet dhe standardet më të larta evropiane
Presidentja Osmani fajsoi Serbin për dështimin e arritjes së marrëveshjes për targat, duke thënë se që prej vitit 2011, kur ka nisur dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Serbia nuk ka zbatuar marrëveshjet veç mas ato për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, gjë që sipas Osmanit u ka shkaktuar probleme qytetarëve dhe bizneseve.
Republika e Kosovës ka dhënë maksimumin si një palë konstruktive në dialog, që të arrihet një marrëveshje ashtu siç ka kërkuar edhe BE-ja, në përputhje me kriteret dhe parimet dhe standardet e Bashkimit Evropian, por ne nuk mund të marrim përgjegjësi për bllokadën që po e shkakton pala tjetër. Në këtë rast po e shkakton pala serbe.
Ajo shtoi se nuk e di se si do të sillet Serbia, por fatkeqësisht sjellja e tyre deri tashme vetëm e ka bllokuar progresin e dialog. Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi ka paralajmëruar se autoritetet nuk do të ndërmarrin veprimet më njëhershme dhe do të aplikojnë të njëjtën veprim sikur Serbia, ndërkaq krye negociatori serb Petar Petković ka thënë se regjimi i letrave ngjitse do të vazhdojë.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Zyrtarët kufitar të Kosovës dhe Serbisë po respektojnë ende marrëveshjen e përkohshme për targat, së cili si ka skaduar afati dje me 21 prill. Përkatësisht veturat me tabelat të Serbisë apo ato me tabelat e Kosovës janë të detyruara të vendosin letra ngjitse që mbulojnë shenjat identifikuese të shtetit të Kosovës apo Serbisë, pasi të dy shtetet dështuan të arrijnë një marrëveshje të përkohshme lidhur me targat. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në pikalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, shoferët nga të dy anët e kufirit edhe sot po çarkullojnë duke përdorur letrat ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e makinave të tyre. Ndërkaq në rrugën Zveçanjarin janë parë disa kontrole policore. Letrat ngjitse po përdoren pavarësisht se marrëveshja përkohshme për këtë gjë e arritur në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë skadoi dje më 21 prill. Kosova dhe Serbia nuk u pajtuan për ndonjë zgjidhje të përhershme për targat, teksa pas takimeve që u mbajtën më 21 prill, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, të dy palët akuzuan njëra tjetrën për mosgatishmëri që të arrihej një ujdi për këtë çështje. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë që kanë vizituar mëngjesin e 22 prillit pikalimet kufitare në Merdare, Jarinj dhe Brnjak, raportojnë se qarkullimi po vazhdon normalisht dhe situata është e qetë. Nas Kohodovic, shoferi një automjeti transportues nga Novi Pazari i Serbisë, i cili mëngjesin e së premtës hyri në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se e kaloi kufirin e Kosovës njësoj si ditët e mëhershme. Na kanë dhënë letra ngjitse, gjithçka po funksionon pa problem, tha ai. Edhe shoferi një kamioni nga Roshka, Goran Popovic, thot se ka vepruar ngjashëm. Po ashtu një shoferi një kamioni me targa të Kosovës i prezentuar me emrin Fatos e konfirmoi se e njëjta gjë po ndodh edhe gjatë kalimit të kufirit me Serbin, ku shoferët po pajisen me letra ngjitse. Pjetër Koca nga Gjakova, i cili po udhtonte për në Serbi sot, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarëve i duhet një marrëveshje e përhershme me që zgjidh çështjen e targave.
Vendosen më të naher probleme, që kena botash, duhet vendos një shka. Si në shma botë, vish probleme, kështu vendosen një herë për gjithë mund.
Kosova dhe Serbia kishin afat që deri më 21 prill të arrinin një marrëveshje afatgjatë lidhur me çështjen e targave. Por në takimet midis krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atit të Serbisë Petar Petković me ndërmjetësimin e BE-s, palët nuk arritën marrëveshje. Pas takimit tre palësh që pasoi takimet dy palëshe me zyrtarët e BE-s, Bislimi deklaroi se Serbia nuk ishte e gatshme për një marrëveshje për targat. Grupi ynë punues sërish është munduar edhe ditën e djeshme që të vijë deri te një draft propozim që do të na bartej ne sot për diskutim. Fatkeqësisht ka zero gatishmëri nga pala serbe për të dakorduar për një zgjidhje të mundshme brenda kornizës që i ka parapar pika e tretë e marrëveshjes së 30 shtatorit, tha Bislimi duke i referuar pikës së marrëveshjes së përkohshme, ku kërkoi që grupi punuesi të dyja shteteve brenda 6 muajve të prezantonte gjetjet e një zgjidhje të përhershme për këtë çështje. Akuz për mosgatishmëri për marrëveshje kishte edhe krye negociatori i Serbisë Petar Petković. Ai tha se tani do të vazhdoj se zbatuar i regjimi i letrave ngjitse, pavarësisht se marrëveshja e përkohshme ka skaduar. Ndërkaq Bislimi tha se nuk do të ndërmerret asnjë veprim më njëhershëm dhe se Kosova do ta trajtojë lirinë e lëvizjes njësoj sikur se Serbia. Por, pavarësisht dështimit për të arritur marrëveshje deri në afatin e 21 prillit, i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, u bëri thirrje palëve që të vazhdojnë bisedimet për çështjen e targave. Ne presim që të gjitha palët të përmbahen nga veprimet që mund të vënë në rrezik sigurinë në terren, porositi Lajçak përmes një postimi në Twitter pas përfundimit të bisedimeve. Ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot deklaroi se do të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e një zgjidhje të përhershme për targat, teksa fajsoi Serbinë për mos arritjen e një dakordimi në bisedimet në Bruksel. Në ditët në vijim do të ketë akoma përpjekje, ajo çka unë mund t'ju siguroj është që Kosova do të jetë palë konstruktive dhe Kosova do të vazhdojë të jetë palë e cila respekton parimet dhe standardet më të larta evropiane, tha Osmani. Më 20 shtator të vitit 2021, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti vendosi masën e reciprocitetit për targat. Kjo masë nënkuptonte se me të hyrë në territorin e Kosovës, shoferët e automjeteve me targa serbe do duhet të merrnin targa provuese të vlefshme për 60 ditë dhe që kushtonin 5 euro. Me një masë të ngjashme, shoferët me targa të Kosovës ishin përballur për vite të tëra kur qarkullonin në territorin e Serbisë. Por, kjo mas nëziti pak naci në mesin e populatës serbe në Kosovë, të cilët blokuan rrugët që qënin në pikalimet kufitare me Serbin, në Jarinj dhe Bërnjak. Për të ulur tensionet me ndërmjetësimin e bashkimit evropian, më 30 shtator, u arrit marveshja e përkëshme për targat. Kjo marveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj, derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbis të gjenin një zgjidhje afatgjat, bëri që shoferet me targat të Kosovës dhe me ato të Serbis të vendosnin letra ngjitse në simbole shtetërore në targa, sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi për fshirja e zyrtarëve të policisë në korrupsion paraqet një goditje si për luftën ndaj korrupsionit ashtu edhe për besueshmërinë e shtetarëve ndaj Ministrisë së Punëve të Brendshme, theksojnë organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit. Çebir Avziu, dekan i Fakultetit Juridik në Universitetin e Tetovës, thotë se dështimi në luftën kundër korrupsionit vjen si rrjedhje mungesës së kuadrit profesional për kontroll të brendshëm. Ndryshe, Maqedonia e Veriut si shtet, edhe në raportin e fundit të Freedom House, notën më të ulët e ka marrë për sa i përket luftës kundër korrupsionit. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Përfshirja e pjesëtarëve të policisë në korrupsion paraqet një goditje të fortë ndaj luftës kundër korrupsionit. Theksojnë kështu organizata që në fokus kanë luftën kundër kësaj dukurie. Këto reagime vijnë pas dyshimeve të ngritura për përfshirjen e pjesëtarëve të policisë në korrupsion, siç ishte rasti në Blaci gjatë javës së kaluar, si dhe vjedhjes së magazinave të stacionit të policisë në Ohër gjatë kësaj jave. Organet e policisë thanë se në këto magazina ka pasur gaz losjellës, si dhe materiale higjienike për nevojat e policisë. Por opozita maqedonase VMRO DPMN ka akuzuar pushtetin se ka lejuar vjedhjen e armëve të cilat më vonë mund të përdoren për veprime kriminale. Çebir Avziu, dekani Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, fakultet ky që me Fakultetin Amsterdamit është duke realizuar një projekt rreth detektimit të nivelit të korrupsionit në institucionet e shtetit financuar nga Bashkimi Evropian, për Radion Evropa e Lirë thotë se pagat e ulta në dikasterin e policisë dhe mungesa e kuadrit profesional për kontroll të brendshëm janë dy halka që bëjnë të dështoj lufta kundër korrupsionit në institucionin që është me i tirur të luftoj atë, si që është Ministrie e Punëve të Brëndshme.
Luftimi i korupcionit në polici, jo që ka të bëje vetëm me ngritjen e pagave, por duhet që sektori për kontrol të mbrendshët të ketë trajnim dhe edukim permanent nga shërbimet nga shtetet e huja dhe të merret përvoja dhe modeli atyre se si ato e luftën korupcionit. Pra, inspektoriati i kontrolit të mbrendshët, tek ne në Maqedoni, nuk është edhe aq profesionist dhe aq i përgatitur që të mund me njëherë të identifikojë se ku korrupsioni në cilët sektore është më shumë i panishëm.
Tut Çebira, Bziu, përderisa ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tut se proceset ndaj pjesëtarëve të dikasterit që drejton ai për përfshirje të korrupsionit do të jenë transparente, me rast qytetarë do të binden se synim parsor mbetet ballafaqimi me organet e drejtësisë çdo kush që ka shkelur ligjin. Spasovski pyetur se si mund të kthehet besimi i qytetarëve, ndërkohë që nënpunësit e policisë ndalohen në ndryshimin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare, siç ishte rasti në pikën kufitare në Blac, është arsyetuar se kjo ndodh në të gjitha institucionet e vendeve të botës, por shton se me rëndësi është forca me të cilën vallafaqohen institucionet për ta luftuar këtë dukuri.
Da ne sozdavame pogrešna percepcija vo javnost.
Të mos krijojmë një perceptim të gabuar tek opinioni publik. Aparati shtetëror ka patjetër të jetë efikas në luftën kundër korrupsionit dhe veprave penale. Një lloj i përgjigjet pa më parasysh për cilin bëhet fjalë. Ato procedura duhet të jenë transparente dhe jo selektive.
Se kako dhe ka postuar niza na mekanizmi na merki.
Gjithsesi se ka një varkë masash të cilat ndërmerren. Ka theksuar kështu ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski. A i njëherë është duke folur për dyshimet për keqpërdorimin e detyrës zyrtare të ish sekretarit të përgjithshëm të qeverisë, i cili tashmë ndodhet në paraburgim, thotë se kjo paraqet edhe një dëshmi se ka arritje të veprimtarisë zbuluese.
Jako pogledneme një statistika të sepak najdominantni,
po të shikojmë statistikan, delse me gjitha të, më dominuese të veprat penale janë veprat penale të korupcionit, përkatsisht ata që kanë të bëjmë me keqë përdurimin e pozitës dhe autorizimin zyrtar.
Ja, si më më vëdhën e kakvim. Podatoci statistički koji što pokazuat deka.
Un kam këtu disa të dhëna statistikore të cilat tregojnë se veprimtaria zbuluese gjatë viteve të fundit është rritur, edhe atë në mënyrë drastike. Vetëm gjatë vitit 2020 kemi 97 vepra penale të cilat janë të lidhura me korrupsionin. Gjithashtu, në vitin 2021 u vazhdua në mënyrë intensive me luftën kundër korrupsionit, me rast u zbuluan 157 vepra penale, gjë që paraqet një rritje prej 67%, këto të dhëna janë më rëndësi që të regojnë se kemi rritje të veprimtarisë zbuluese, e me këtë dhe forcim të vedijes publike për paraqitjen e korrupsionit, ka theksuar ministri Oliver Spasovski, ndërkohë që Maqedonia e Veriut si shtet, në raportin e fundit të Freedom House për luftën kundër korrupsionit, është vlerësuar me notën më të ulët, ndonëse në raportin e Freedom House, Maqedonia e Veriut vlerësohet si shtet me regjim hibrid. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdoj me një informacion nga Bota, Ukraina ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë që pretendoi se ka marrë kontrollin e qytetit strategjik të Mariupolit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se Mariupoli po vazhdon të rezistoj sulmeve ruse. Mimoza Sadiku sjell hollësi të tjera.
Ukrainasit po vazhdojnë të rezistojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit, tha më 22 prill presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski. Ai hodhi poshtë pretendimet e Rusisë se kanë çliruar këtë qytet port në detin e zi, pas pothuajse 2 muajsh të bombardimeve intensive që kanë shkaktuar mijëra vdekje dhe shkatrim të madh. Më 21 prill, presidenti rus Vladimir Putin pretendoi se forcat ruse kanë çliruar Mariupolin dhe urdhëroi që të ndërpritej plani për sulmimin e fabrikës së hekurit dhe çelikut Azovstal, ku mira ushtarus së bashku me qindra civil janë të vendosur. Në vend të sulmit, Putin urdhëroi forcat ruse që ta rrethonin fabrikën, duke argumentuar se nuk ka nevojë që të rrezikohet jeta ushtarëve rus. Por Zelenski tha se luftimet po vazhdojnë. Në jug dhe në lindje të vendit, pushtuesit po vazhdojnë gjithçka për të pasur arsye që të flasim për të paktën disa fitore, tha ai gjatë një video adresimi. Ata vetëm mund ta vononin të pashmangshmen kohën kur pushtuesit duhet të largohen nga territori ynë. Në veçanti në Mariupol, një qytet që vazhdon t'i rezistoj Rusis, pavarësisht gjithçkaje që thonë pushtuesit, tha Zelenski. Ndërkaq, ushtria britanike tha më 22 prill se vendimi i Putinit për të bllokuar Azovstalin me gjas është tregues i një dëshire për të frenuar rezistencën në Mariupol. Britania po ashtu tha se granatimet të ashpra kanë vazhduar në rajonin lindor Ukrainas të Donbasit, teksa Rusia po tenton që të përparoj edhe mëtej në lindje të Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po ashtu ka thënë se pretendimi rus për fitore në Mariupol ishte i dyshimt, teksa i njoftoi për një pako të re të ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 1.3 miliard dollarësh. Ende nuk ka ndonjë dëshmi se Mariupoli ka rënë plotësisht, tha Biden më 21 prill, teksa foli nga shtëpia e bardhë. Gjatë këtij adresimi, ai tha se paketa e re prej 800 milion dollarësh ndihmës ushtarake do të mbështesë forcat e guximshme ukrainase dhe civilët, të cilët po luftojnë kundër pushtimit rus në rajonin e Donbasit. Presidenti Biden shtoi se SBA-ja dhe aleatët po lëvizin sa më shpejt që po mundën, që t'i ofrojnë Ukrainës pajisje dhe armë që i duhen. Presidenti Amerikan po ashtu njoftoi për 500 milion dollar ndihmë të drejtë për drejtë ekonomike për Ukrainën, me të cilat do të paguhen pagat qeveritare, pensionet dhe programet e tjera. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur mirënjohjen për këtë ndihmë, por ai tha se shteti i tij ka nevojë për më shumë. Ai tha se Ukrainës përveç armëve i duan 7 miliard dollar çdo muaj për të rikuperuar humbjet ekonomike të shkaktuara nga pushtimi rus i Ukrainës që nisi më 24 shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thanë se veprimet ruse në Ukrainë që kanë përfshirë ekzekutimin e civilëve po shtojnë krimet e luftës. Forcat armatosura ruse po garantojnë dhe bombardojnë zonat e populluara pa dallim, duke vrarë civil dhe shkatruar spitale, shkolla dhe infrastrukturë tjetër civile, veprimet që mund të përbëjnë krimet e luftës, tha zëdhënës i zyres të Komisionit të Lartë për të Drejtat e Njerëzit UNHCR. Zyrtarët e UNHCR-s në qytetin e Buçës afër Kievit thanë se misioni UNHCR-s ka dokumentuar se janë vrarë mbi 50 civil. Vareza masive dhe qindra civil të vrarë janë zbuluar në Buça dhe në qytetet e tjera përreth Kievit, pasi forcat ruse janë tërhequr nga ajo zonë 3 javë më parë. Zyrtarët rus kanë mohuar se ushtarët e tyre kanë vrarë civil dhe kanë akuzuar Ukrainën se ka inskenuar këto mizori. Shefja e UNHCR-s tha sot se gjatë këtyre 3 javëve që prej fillimit të luftës, ligji humanitar ndërkombëtar jo vetëm që është ignoruar, por duket se është flakur tutje. Misioni organizatës së kombeve të bashkuara po ashtu ka dokumentuar atë që duket të jetë përdorimi i armëve me efektive diskriminuese, duke shkaktuar viktima në mesin e civilëve dhe duke dëmtuar objekte civile nga forcat armatosura ukrainase në lindje të vendit, tha ajo. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të rihap ambasadën e saj në Kiev javën e ardhshme pasi misioni diplomatik u zhvendos në Lviv disa ditë pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Duke folur sot gjatë vizitës në Rindi, Johnson tha se në javët e ardhshme do të rihapet ambasada në kryeqytetin e Ukrainës. Megjithatë, ai nuk tregoi datën e saktë se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Ndërka sekretaria jashtme Liz Truss përmes një deklarate për media tha se rihapja ambasadës do të ndodhë për shkak të qëndresës së jashtëzakonshme dhe suksesit të rezistencës së Ukrainës ndaj forcave ruse. Dua të përgëzoj ekipin e ambasadës për trimëri dhe për punën e tyre gjatë kësaj periudhe, tha Truss. Më herët gjatë këtij muaji, kryeministri britanik Boris Johnson kishte vizituar Kievin për të shprehur mbështetje për Ukrainën, shtet që prej 24 shkurtit po përballet me pushtimin rus. Qeveria e Australisë tha se ka vendosur sanksione dhe ndalim udhëtimi për dy vajzat e presidentit rus Vladimir Putin dhe për vajzën e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Ky njoftim i bërë sot vjen pasi masat e ngjashme janë ndërmarrë edhe nga shtetet e tjera perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë. Me masat e reja, numri i personave dhe entiteteve ruse nga Australia ka arritur në pothuajse 750, edhe pse në listën e sanksioneve australianët nuk u përmenden emrat e vajzave të Putinit, përderisa presidenti rus ka dy vajza të rritura. Në njoftimin e qeverisë australiane u bë ditur se vet Putin dhe Lavrov ishin sanksionuar me 27 shkurt. Zëvendës kryeministria e Ukrainës Irina Vershuk tha sot se nuk do të ketë evakuim të civilve për shkak se situata nëpër rrugë është rrezikshme. Për shkak të pasigurisë në rrugë sot me 22 prill nuk do të ketë korridore humanitare, tha Vershuk përmes një postimi në Telegram. Të gjithë ju që po prisni për evakuim, ju lutem keni durim, shtoi ajo. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, në vizioni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.